Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Izglītības un zinātnes ministrija pagaidām plāno, ka mācības septembrī atsāksies klātienē. Tomēr, ja mainīsies epidemioloģiskā situācija, ministrija paredz arī B variantu – turpināt mācību procesu attālināti. Tā apgalvo Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska. Viņa atklāja, ka pamatproblēmas saistījās ar trim aspektiem. No skolotāja aspekta liela pedagogu darba daļa bija atgriezeniskās saites veidošana, jo pamatā skolotāji saziņā izmantojuši e-pastus. No vecāku viedokļu apgrūtinošanu laikietilpīgi bija skaidro bērniem uzdevums, savukārt trešais aspekts bija tas, ka tikai 20 līdz 25% skolu izmantoja tiešsaistes nodarbības. Katrs trešais vai ceturtais ar COVID-19 inficēšanās gadījums ir saistīts ar saslimšanu ārzemēs. Preses konferencē žurnālistiem pavēstīja slimību profilaks un kontrolas centra, infekcijas slimību un profilaks departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Viņš uzsvēra, ka situācija pasaulē ar katru dienu pasliktinās, un teju mēnesi saslimstība ar COVID-19 ir augstā līmenī. Savukārt, saslimstība Eiropas Savienības valstīs nedz pieaug, nedz arī nesamazinās. Vācija gatavojas pieņemt stingrākus noteikumus cīņā ar jauniem COVID-19 uzliesmojumiem, lai atvairītu otro jaunā koronavīrusa vilni. Jaunie noteikumi ietvertu aizliegumu ieceļot un izceļot no vīrusa smagi skartajām zonām. Vācijas plāns ir ātri reaģēt uz lokāliem uzliesmojumiem, noslēdzot skarto teritoriju, izsekojot kontaktus un veicot COVID-19 testus, nevis noslēdzot veselas pilsētas un apgabalus. Bet sadarbībā ar starptautiskajām federācijām visos sporta veidos ir apstiprināta kvalifikācijas sistēma Tokijas olimpiskajām spēlēm, kas pārceltas uz 2021. Gadu. Par to informē Starptautiskā olimpiskā komiteja. Jau pirms lēmuma par Tokijas spēļu pārcelšanu pandēmijas dēļ bija sadalīta 57% olimpisko ceļazīmju. Lai jaunajos apstākļos veicinātu taisnīgu atlikušo ceļazīmju sadalīšanu, SOK centusies respektēt atlētu intereses visos sporta veidos. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.